Jonas' bog, kapitel 1, hvor vi skal se på de første to kapitler i dag. Og vi springer direkte ud i det med at læse vers 1, som er indledningen til bogen. Herrens ord kom til Jonas, Amittais søn, står der. Så Jonas' bog er unik i forhold til alle de andre små profeter. På flere måder. Først og fremmest fordi den ikke fokuserer på en profeti som sådan, men mere fokuserer på profeten Jonas. Den lærer os om, hvad Jonas var for en. Den lærer om, hvordan Gud handlede over for netop sådan en som Jonas, lige akkurat i hans specifikke situation. Og hans profeti i sig selv, de eneste ord, han siger, som er profetiske, er, så vidt jeg ved i hvert fald, den korteste profeti i hele Bibelen. Og vi ender med at se, at den ikke engang går i opfyldelse, fordi den havde en betingelse, som ikke blev mødt. Den skiller sig ud fra de andre små profeter, fordi det er historiefortælling. Det er ikke et egentligt syn, det er ikke et egentligt ord, som Jonas får fra Herren. Der står her i vers 1, Herrens ord kom til Jonas, men det Herrens ord er kun specifikt vers 2. Det er ikke fordi hele bogen som sådan er Herrens ord til Jonas, eller fra Jonas, eller igennem Jonas til alle mulige andre. Det er som sagt snarere en historie om Jonas. Jeg læser op fra kapitel 1, vers 1 i samtlige af de små profeter, hvor der står, Herrens ord, som kom til Hoseas. Herrens ord, som kom til Jo. Ord af Amos, som han modtog i et syn. Obadias' syn, det siger Gud Herren. Herrens ord, som Mika modtog i et syn. Et profetudsagn om 9. med bogen med Melkoshitten, Nahums syn. Det udsagn profeten Habakkuk modtog i et syn. Herrens ord, som kom til Sefanias. Herrens ord ved profeten Haggai. Herrens ord til profeten Zakarias. Og til sidst, et profetudsagn, Herrens ord til Israel ved Malakias. Så alle de andre små profeter er Herrens ord til profeten eller igennem profeten. Det er det ikke i den her bog. Det er snarere en historiefortælling om Jonas. Det er jo det samme med både Esajas og Jeremias og Ezekiel. Den eneste anden af alle de profetiske bøger i Bibelen, der minder om Jonas på den her facon, er Daniels bog, som dog også har en del profeti, men der er også meget historiefortælling om Daniel. Det gør for det første, at gennemgang af Jonas' bog vil være meget anderledes end de andre små profeter, som vi har været vant til. Vi er vant til at se på specifikt Israel eller Judas sønner. Nogle gange ser vi også på andre folks sønner. Vi er vant til at finde ud af, at Gud han dømmer synd, og han har også nogle fremtidige løfter til Israel. Det er det, der plejer at ske i de profetiske bøger. Gud har et profetisk ord til som regel Israel eller Juda gennem en profet. Men som sagt, i den her bog, der har Gud snarere en plan med Jonas, og ikke specifikt et ord igennem ham. For det andet, så er det også svært at konkludere, om den her bog rent faktisk er skrevet af Jonas. Alle de andre, så står der for eksempel Herrens ord ved Zakarias. Okay, fair nok, så går vi ud fra, at det er Zakarias, der har skrevet det. Det er talt til ham, og han har både talt det videre til andre og skrevet det ned. Men det står der ikke som sådan i den her bog. Der står ikke, hvem der er, der har skrevet det. Der står, at Herrens ord kom til Jonas. Men på samme måde, og nu skal jeg holde fast, står der om Nathan i 2. Samuels bog, Shemaiah, en unavngiven profet, Jehu og Elias, alle sammen i 1. kongebog. Der står også, Herrens ord kom til den og den person. Men de personer har ikke skrevet de bøger, hvor det står i. Så bare det, at Herrens ord kom til Jonas, betyder ikke nødvendigvis, at han har skrevet bogen. Masser af profeter har fået Guds ord, uden at de har skrevet en bog. Dog vil jeg stadig sige, nok mest fordi vi læser, I kender alle sammen historien om Jonas går ud fra, i det vi læser historien inden i den store fisk, der må man gå ud fra, at der ikke er vildt mange andre, der kunne overvære den situation. Der var ikke så mange med inde i fisken sammen med Jonas, så i og med, at der er en beretning inden for fiskens mave, så må vi gå ud fra, at det er Jonas selv, der skriver den. For der er ikke andre, der kunne skrive det på samme måde. Og de fleste er også enige om, at Jonas må være forfatteren. det er bare vigtigt at huske, at bogen i sig selv siger ikke, det er Jonas, der er forfatteren. Som med alle andre bøger i Bibelen, så er der en overordnet pointe ved det. Det er Gud, der har skrevet den. Det er Gud, der har taget den med i skriften. Og det er Gud, der har den der, fordi den betyder noget for os i dag. Fordi der er en betydning for os i dag. Så er det sådan set lige meget, hvem der specifikt har skrevet ordene. Jesus i hans tjeneste, i de 3 år, han gjorde, der havde sin tjeneste i slutningen af sit liv, refererer minimum 2 gange til historien om Jonas, uden på noget som helst tidspunkt at gå i detaljer med, hvem der rent faktisk har skrevet bogen. Så ud fra det, synes jeg lidt, vi kan konkludere, må det ikke indholdet af bogen er vigtigt nok i sig selv, uden vi behøver at være sikre på, hvem der har skrevet. Det er i hvert fald min konklusion. Manden Jonas, som vi skal høre så meget om i den her bog. Navnet betyder due. Det er et meget, meget maskulin navn, tydeligvis. Meget maskulin dyr, vi har med at gøre. Hvis I kender nogen, der hedder Jonas, kan I drille ham med det, hvis I skulle få lyst. Men det er i hvert fald det, hans navn betyder. Han er også nævnt i 2. kongebog, kapitel 14, vers 25, hvor der står, at han er fra en by, som hedder Gat HaHefer. Eller Gat HaHefer, tror jeg. Det lå nær Nazaret i Galilea, hvor jeg ved, at mange af os har været henne, i den nordlige del af Israel. Det i sig selv, synes jeg i hvert fald, ret interessant, fordi at farisæerne i Johannes 7:52, i det, at de skulle argumentere imod, at Jesus var Kristus, der siger de meget, meget stolt og hovmodigt, at ingen profet er nogensinde kommet fra Galilea. Okay, jamen, hvad så med Jonas? Det gør en af 2 ting, hvilken en ved jeg ikke, men det gør, at enten var farisæerne gedigne løgnere, eller også så kendte de ikke skriften lige så godt, som de påstod gjorde. Og hvilke af de 2 prædikater, de helst ville have siddende på, så det skal jeg kunne sige, men det er i hvert fald sjovt at se, at selvom de var velbevandret af skriften, så er de ikke altid helt styr på det. I forhold til tidsperioden, så samme vers i 2. kongebog 14:25 placerer Jonas i den første halvdel af det 8. århundrede før Kristus, i det det nævner Jeroboam den anden af det nordlige rige Israel. Det gør samtidig også, at de fleste tænker, at han var profet i det nordlige rige Israel. Ham er Jeroboam, han var kongen fra 793 til 753 før Kristus. Det er nogenlunde samtidig med, at Assyrien, som har Nineve som hovedstad, de var ved at bryde frem som stormagt i verden. Når man læser gennem Bibelen, så ser man både Egypten og Assyrien og Babylon og senere Romerriget. Indimellem har man også Grækenland, selvom det ikke så meget den bibelske periode. De nationer er verdensmagter. Svarende lidt til, hvad man kunne sige, USA og Rusland var, før muren væltede. Vi har ikke en decideret verdensmagt i dag, som sidder på det hele, men det havde man dengang. Og i den her tid er det altså Syrien, der er på vej frem. Det gør også, at det giver meget god mening at placere Jonas her, i og med at han tager til Nineve for at prædike, som er hovedstaden i Syrien. Det gør, i forhold til konteksten i de andre små profeter, at Jonas kommer lige efter Joel og kommer lige før Hoseas og Amos. Og hvis I enten har et indeks i Bibelen, eller I kan huske nogenlunde, hvad vi ellers har gennemgået, så kan I også konkludere, at de små profeter overhovedet ikke er i kronologisk rækkefølge. Fordi den første, vi havde, det var Hoseas. Han er efter Jonas. Den anden, vi havde, det var Joel. Han er før Jonas. Efter det, så havde vi Amos. Han er efter Jonas. Så det giver ikke så meget mening. Rent kronologisk i hvert fald. Det betyder også, når vi sætter ham her, at han levede i Israel på samme tid med, at rigtig mange af de synder, vi hører om i Hoseas og Amos, de foregik. Det siger sig selv, at hvis Amos og Hoseas kommer og prædiker dom over synd, så må det være synd, der er inden de prædiker. Og hvis Jonas er lige inden de prædiker, så må han have levet samtidig med det. Det er primært afgudsdyrkelse, uretfærdighed over for svage og fattige, religion, for religionens skyld, og selvfølgelig også meget andet, men det er jo det primære, der foregik i landet på det her tidspunkt. Og det er den her synd, som ultimativt bliver straffet af Gud, med assyrerne som værktøj. Men det er ikke det, den her bog skal handle om. Men ironisk nok, så skulle Israel netop dømmes af Gud, og de skulle indtages af Assyrien mange år efter det her. Og som sagt, ironisk nok, så er det netop Assyrerne, som Jonas bliver sendt til. Og det er baggrunden for den her bog. Assyrerne, som havde hovedstaden Nineve, de blev, Nineve, ikke Assyrerne som sådan, men byen Nineve blev grundlagt af en gud, der hed Nimrod, som I måske har hørt om før. I kan læse om i 1. Moses bog, kapitel 10. Og det var formentlig en af de absolut største byer i verden på det her tidspunkt. Hvilket også kan ses flere steder i den her bog, hvor den er beskrevet som en meget stor by, og der er nævnt, hvor mange mennesker, der bor i den, og alle sådan nogle ting. Assyrerne havde ikke ligefrem et venskabeligt forhold til Israel. De sendte ikke julekort, og der var nok heller ikke noget, der hed jul dengang, men de var ikke ligefrem bedste venner. Lad os bare sige det så. Og det er nok også noget af det, der gør, at Jonas handler, som han gør. I kender historien om, at han bliver kaldet til at prædike i Nineve, men vælger at flygte den absolut anden vej, som vi selvfølgelig skal se på lige om lidt. Og det er nok fordi, at Israel ikke var vildt gode venner med Assyrien. Men det vi blandt andet skal lære i den her bog, det er, at Guds nåde strækker sig ud over hans eget folk. Guds nåde strækker sig både til israelitterne og til hedningerne, som vi også ser i Romerne 3, 29. Sidst men ikke mindst, så er vi også nødt til at se på noget omkring tolkning af den her bog. Fordi normalt så er det dejligt nemt. Vi hopper ind i en bog, og vi siger, vi tror på, at Bibelen skal tages bogstaveligt. Vi går igennem den vers for vers og kapitel for kapitel, og vi tror på, at det der står, det betyder som regel det der står. Hvis der står, at Jonas han tog til Nineve, så betyder det nok, at Jonas tog til Nineve. Det plejer ligesom at være den måde, vi tolker tingene på. Men lige akkurat med Jonas' bog, så er der rigtig mange, der tror, at det er ikke historisk. Det er ikke bogstaveligt. Det er et billede, det er en metafor, det er en lignelse, det er eventyr. Det er ikke ligesom resten af Bibelen. Og det synes jeg er lidt problematisk, fordi Jonas var en historisk person. Han er nævnt i en af de andre historiske bøger. Handlingen er historisk. Byerne, der er nævnt, er historiske. Folkene, der er nævnt, er historiske. Alt, hvad der ellers er i bogen, er historisk. Det er også, der er også en kronologisk rækkefølge i historien. Jeg kan ikke se ud sådan rent objektivt, når du kigger på bogen, når du læser den, fra ende til anden, der er ikke nogen grund til, at det skulle være en metafor. Grunden til, at der er nogen, der helst vil tolke det sådan, det er fordi, de kigger på de mirakler, der foregår. Måske især det mirakler, Jonas overlever inden i en fisk. Og så tænker de, ej, så må det være en metafor. Jamen, så kan det ikke passe, fordi det der, det er for svært at tro på. Problemet med det er, at du har en konklusion omkring bogen, og dermed finder du en måde at tolke den på, som kan passe til den konklusion. Det er ikke måden at gøre det på. Måden at gøre det på er at tolke den på den rigtige måde, som den selv, kan man sige, giver udtryk for, som en historisk bog. Og så må konklusionerne ligesom bare være det, der kommer deraf. Du kan ikke starte med en konklusion, som i øvrigt gør Gud mindre, end han er, og derefter finde ud af, hvordan du vil tolke den. Det er der selvfølgelig skrevet tykke bøger om, og det kunne vi snakke meget, meget længere om. Men som sagt, helt objektivt set, det er en historisk bog. Den skal tolkes, som den er. Og det er også det, jeg gør. Inddelingen af bogen, som vi skal tage i gang med nu, er, at i kapitel 1 ser vi Jonas' flugt fra Gud. I kapitel 2 ser vi Guds omvendelse af Jonas. I kapitel 3 ser vi Guds omvendelse af Nineve. Og i kapitel 4, der ser vi Jonas' fejlagtige vrede. Så vi kommer til at starte og slutte med et menneske, Jonas, som gør noget forkert. Og inde i midten kommer vi til at have to kapitler, der handler om, hvordan Gud han gør det rigtigt igen. Det bliver spændende at se på. Så med alt det sagt, lad os springe ud i selve teksten. Jeg vil ikke læse den hele vejen igennem, men vi tager den bare skridt for skridt. De første to vers. Herrens ord kom til Jonas, Amittais søn. Rejs til den store by Nineve, og råb ud over den, at jeg har opdaget deres ondskab. Så Gud han kalder Jonas. Han kalder ham til, som en anden evangelist, at tage til Nineve og prædike til dem. Hans budskab er ganske simpelt. Jeres ondskab vil ikke gå udstraffet. Det er det, han skal sige. Gud vil have, at de skal vide, at deres ondskab er blevet opdaget. Og det kan kun betyde en ting, det er, at han har tænkt sig at straffe dem. Hvis han bare vil sige, at den er opdaget, men jeg er lidt ligeglad, så vil det ikke være Gud, der sagde det. Det vil ikke give nogen mening. I den gamle danske oversættelse, også i flere engelske, der står der, deres ondskab er kommet op for mit åsyn. Så det er sådan lidt som et billede på, at deres ondskab er så stor, at den når hele vejen op til Gud den højeste. Den er kommet op foran ham, så han kan se den. Nineve var, som nævnt tidligere, en af de største byer i verden. Men en ting, der måske ikke taler til deres fordel, var, at deres ondskab muligvis var større end deres fysiske formål. Der er talrige eksempler på assyrerne generelt, men især for Nineve, på hvordan de her mennesker, de destruerede folk, kan man sige. De gik ikke bare i krig, de slog ikke bare folk ihjel, det er der så mange, der har gjort, men de gjorde det på bizarre måder, på bestialske måder, tror jeg er et godt ord. De var nedladende i deres krig mod andre. Og det er den her ondskab, selvfølgelig sammen med en gedin omgang afgudsdyrkelse, som Gud refererer til her. Det er den ondskab, der skal straffes. Vers 3. Men Jonas ville flygte til Tarsis, bort fra Herren. Han tog ned til Jaffa, hvor han fandt et skib, der skulle til Tarsis. Han betalte, hvad det kostede, og så gik han ombord for at sejle med dem til Tarsis, bort fra Herren. Så af endnu ukendte årsager, som vi først lærer om senere, så flygter Jonas ikke bare for Guds kald, hvilket ville være slemt nok i sig selv, men fra Herren selv, står der. Bort fra Herren er nævnt to gange i starten og slutningen af verset. Så han ikke bare nægter. Det er ikke bare, at han lader være med at lytte efter. Men han finder et skib, der sejler i den direkte anden retning af Nineve. Han er ikke engang tæt på Nineve. Tarsis menes at ligge i det sydlige Spanien. Så hvis I kan nogenlunde have et kort ind i hovedet, så har vi Tarsis, det sydlige Spanien. Vi har Israel, som er cirka i midten. Og så har vi Nineve, som er langt over mod Asien. Så fra Israel til Nineve, så er det den direkte anden vej for at komme til Tarsis. Det er nutidens Irak i øvrigt, hvis det er nemmere at placere på et kort. Det er at være ulydig. Og det eneste sted overhovedet i det gamle testamente og det nye for den sags skyld, hvor vi ser en Guds profet, der nægter at adlyde Guds kald. Jaffa, som er den by, han finder et skib i, er i øvrigt kendt som Joppa. Det var her, Peter han modtog et syn fra Herren og blev sendt til hedningerne som med evangeliet. Byen hedder i dag Jaffa, eller Jaffa, hvis det lyder mere bekendt. Vers 4-6. Men Herren sendte en stærk storm over havet, og den blev til en orkan, så skibet var ved at blive slået til vrag. Søfolkene var bange og råbte om hjælp til hver sin Gud. De kastede lasten over bord for at lette skibet. Jonas havde lagt sig nederst i skibet og var faldet en dyb søvn. Kaptajnen kom ned til ham og sagde, hvorfor ligger du her og sover? Stå op og råb til din Gud, så vil han måske huske på os, så vi ikke omkommer. Så Jonas er flygtet. Han er i direkte modstrid med Guds kald. Og derfor sender Herren en storm for at ruske lidt op i ham. for at få ham til at vende om. Prøv at lægge mærke til Guds behandling af et ulydigt barn. Det er ikke nødvendigvis blødt og nænsomt. Når et barn er ulydigt, så er det ikke pussenussefølelser, der kommer frem. Han ser ikke bare igennem fingre med tingene. Det er ikke fordi han bare ignorerer, hvad det er Jonas har gjort, og siger, fint nok, pas dig selv. Han tager rigtig godt fat i kraven. Den rigtig gammeldags folkeskolemåde. Tag fat i kraven og rusker til. Men læg også mærke til, hvordan han gør det. Fordi han gør det ikke for at ødelægge Jonas. Han gør det for at vække Jonas. Der står, at skibet var ved at blive slået til vrag. Men der står ikke, at det blev decideret ødelagt. De smider unødig last over bord, men der er ikke nogen, der kommer til skade. Det er den måde, Gud han handler på med et ulydigt barn. Han rusker, men det er ikke for at ødelægge hverken Jonas eller os. Det er for at vække os. Det er for at vende os den rigtige vej igen. Han gør det, fordi det er bedst for Jonas og for os. Læg også mærke til Jonas' forhold til Gud. Stendødt. Han sover. Det er et billede på en sovende kristen, der ikke er vågen til den kamp, Gud kalder os til. Selv de ufrelste på båden råber om hjælp til deres falske gud. Men Jonas, han skal lige vækkes. Han skal lige slå snusknappen fra, så skal han op og stå. Og ikke nok med det, han skal sågar opfordres af en hedning til at bede til sin Gud. Det er en stærk profet, ikke? Jeg synes, det er lidt ironisk at lægge mærke til, at det er dem, der havde en Gud, der absolut ingen magt havde, der rent faktisk beder til deres Gud. Mens den eneste på båden, der havde en Gud, der kunne hjælpe i den her situation, han lå og sov og var ligeglad. Og jeg er nødt til at spørge, i det her billede som det her, er du en sovende kristen? Eller er du en vågen kristen? Jeg bliver nogle gange, skal vi sige, i rettesat. Føler mig meget lidt åndelig, når jeg hører om alle mulige forskellige religioner. Hvor meget de fejrer deres falske gud. Sammenlignet med, hvor meget jeg fejrer min gud. Jeg er ikke enig med muslimer i særlig meget, men de mest radikale af dem er trofaste nok til at bede 5 gange om dagen. Til en gud, som ikke engang lytter. Jeg har en gud, der lytter. Men det er godt nok sjældent, at jeg beder 5 gange om dagen. Det er godt nok sjældent, at jeg er trofast på den måde. Nogle gange, så er jeg en sovende kristen. I stedet for at være vågen og klar. Vi læser videre i vers 7-10. Folkene sagde til hinanden, lad os kaste lod og finde ud af, hvem der er skyld i, at denne ulykke har ramt os. De kastede lod, og da lodet faldt på Jonas, sagde de til ham, fortæl os dog, hvem der er skyld i, at denne ulykke har ramt os. Hvad laver du her, og hvor kommer du fra? Hvilket land og folk hører du til? Han svarede, jeg er hebræer, og jeg frygter Herren himlens Gud, som har skabt havet og det tørre land. Der blev mændene grebet af stor frygt og sagde til ham, hvad er det, du har gjort? De vidste, at han var på flugt fra Herren, for det havde han fortalt dem. Så der bliver kastet lod, og hvordan end det fungerer, så får Gud tilrettet det på den måde, at Jonas blev fundet som ham, der er skyldig i stormen, der er ved at slå dem alle sammen ihjel. Vi finder også ud af, at Jonas åbenbart fra starten af har fortalt dem, at han er på flugt fra sin Gud. Jeg ved ikke, om de har siddet ved en aftensmad og snakket om, hvad laver du her og så videre, men der står i hvert fald, at de allerede vidste, at han var på flugt fra hans Gud. Men det er først nu, at sømændene finder ud af, hvor stor en Gud Jonas rent faktisk havde. Fordi i det øjeblik, at Jonas han proklamerer, at hans Gud er Jahve. I det øjeblik, han proklamerer, at Jahve er den almægtige skaber. den skaber, som har skabt både havet, der er ved at ødelægge dem, og landet, der kunne redde dem. I det øjeblik, der indser de sandheden i Jonas' ord. Sandheden i det, han siger om Jabe. Men samtidig så indser de også den frygtelige vægt af de ord. De deler skib med en, der har gjort sig til modstander af skaberen, Gud den almægtige. Og derfor frygter de, som der står. Vers 11 og 12. Hvad skal vi gøre ved dig, så vi kan få havet til at falde til ro, spurgte de. For havet blev mere og mere oprørt. Han svarede, tag mig og kast mig i havet, så får I det til at falde til ro. Jeg ved godt, at det er min skyld, at denne orkan er kommet over. Så, både mændene og Jonas indser, at det ikke bare er hvilken som helst storm. Nu ved I godt alle sammen, den er her, fordi Gud har sendt den. Og Gud har sendt den, fordi Jonas er ombord på skibet. Og egentlig interessant, at de her hedninger med det samme tænker, vi må gøre et eller andet religiøst. Vi er nødt til at gøre noget. Noget skal gøres for at få den her storm væk. For at dæmpe Guds vrede. Jeg ved ikke, om de er vant til det fra deres egen guder. Det vil være meget passende. Men de vender sig i hvert fald mod Jonas, som selv i hans ulydighed, selv i det, han flygter fra Gud, får han mulighed for at være et vidnesbyrd. Men hvad er det for en vanvittig måde, han vælger? Der er nogen, der siger, at det her, det er heroisk af Jonas. Han offrer sit liv, for at de andre kan få lov til at overleve. Han siger, smid mig bare i vandet. Men jeg har en lidt anden opfattelse. Prøv at se over i kapitel 4, vers 2. Specifikt den anden halvdel af verset, hvor der står, Jonas siger til Herren, det var jo derfor, jeg ville flygte til Tarsis. Jeg vidste jo, at du er en nådig og barmhjertig Gud, sen til vrede og rig på troskab, og at du fortryder ulykken. Jonas ved godt, hvem Gud er. Jonas kender godt Gud. Han kender godt hans barmhjertighed, hans nåde. Han ved godt, at han kan vende ulykken. Det siger han selv lige her. Han vidste udmærket godt, at hvis han havde vendt sig til Gud, hvis han havde omvendt sig fra sin synd, så havde han ikke behøvet at springe i vandet. Så har stormen formentlig lagt sig med det samme. Er det ikke den Gud, vi kender? Den Gud, der frelser? Den Gud, der har kontrol over hver enkelt storm i vores liv? Jonas vidste udmærket godt, hvem det, han havde med at gøre. Men han vælger at springe i havet, hellere end han vil omvende sig til Gud og indrømme, at han har taget fejl. Han siger sågar, det står der ordret, han ved godt, det er hans skyld. Det er ikke, fordi han går rundt i uvidenhed og ikke ved, at han har gjort noget forkert. Han ved udmærket godt, hvad han har gjort. Hvordan har du det med omvendelse? Hvordan har du det med at indrømme, at du har taget fejl? Vi kender det godt, ikke? Jeg ved i hvert fald, jeg gør. Både over for Gud og over for mennesker. To forskellige ting, men det går ud på et. Vi laver en fejl. Det kan være hvad som helst. Og for ikke at blive pinlige, for ikke at ødelægge vores omdømme, for ikke at krasse i overfladen på vores ydre, så i stedet for at indrømme fejlen, så dækker vi over den. Finder på en undskyldning, eller måske lyver vi sågar. For lige at skubbe det lidt af vejen, så behøver vi ikke indrømme, at vi har taget fejl. Over for Gud, der giver vi skylden væk. Det var ikke vores skyld. Det var Satan, der fristede os. Det var ikke så slemt en synd. Eller det var i hvert fald ikke så slemt, som det de andre gjorde. Så ikke kig på mig, fordi der er nogen, der er meget værre i den her verden. Det er sådan, vi skubber synden væk. Det er sådan, vi undgår at omvende os. Undgår at indrømme, at vi har gjort noget forkert. Det er lidt vildt, hvor langt vi nogle gange vil gå for ikke at skulle indrømme en fejl. Især over for Gud. Når vi læser i 1. Johannes kapitel 1, vers 9 og 10, Hvis vi bekender vores synder, er han trofast og retfærdig til at tilgive os vores synder og rense os for al vores synd. Og der står videre, hvis vi siger, at vi ikke har syndet, gør vi ham til en løgner, og hans ord er ikke i os. Hvorfor ikke omvende os på vores synd til Gud, når den sandhed står så tydeligt? Jeg vil hellere falde i dyb synd, og så omvende mig til Gud, end jeg vil begå en lille bit synd, og så prøve at overbevise Gud og alle andre om, at det aldrig er sket. Fordi i så fald, så gør jeg ham til en løgn, og hans ord er ikke imod. Og det er lidt derhen af, Jonas han er nu. Vers 13. Mændene prøvede nu at ro ind til land, men de kunne ikke, for havet blev mere og mere oprørt. Så råbte de til Herren, ak herre, lad os ikke omkomme for denne mands død. Bring ikke uskyldigt blod over os. Du herre har handlet efter din vilje. Så tog de Jonas og kastede ham i havet, og havet holdt op med at rase. Der blev mændene grebet af stor frygt for Herren. De bragte slagtoffer og aflagde løfter til Herren. Så mændene de startede med at prøve at undgå mord, hvilket jo i og for sig er meget prisværdigt. At man ikke har lyst til at slå nogen ihjel, det plejer ligesom at være en god ting. Men da det ikke hjælper, så gør de alligevel, hvad Jonas siger, og kaster ham over bord. Og læg mærke til det, de siger. Fordi vi så tidligere, hvordan de hørte Jonas' ord om Jave. Og hvordan de troede på det, han sagde. Hvordan de indså, okay, han har fat i noget. Og nu i det, de beder, så beder de ikke længere til deres afgud. De beder heller ikke engang til ham der guden, der kom med stormen. De beder heller ikke til Jonas' gud. De beder direkte til Jave. I den hebraiske tekst står der sågar Jave. Det er ham, de beder til. Ham, som Jonas lige har fortalt om. De handler i tro. Og det eneste, de kan komme på at gøre, det er at gøre det, som Guds profet netop har fortalt dem. Netop at smide ham over bord. Og med det samme lægger stormen sig. Jave formår det, som alle de andre guder ikke formåede. Selvom de blev ved med at bede til dem. Jave formåede det sådan der. I det siger det sig selv, at deres tro bliver bekræftet. De har lige lagt sig 100% på Gud. Overladt alt til ham, og han er ikke sent til at hjælpe dem. Og nu aflægger de løfter og bringer slagtoffer og hele bedulen. Det er det, vi med andre ord kalder at blive frelst. Så i forhold til Jonas, det er det næsten endnu mere interessant. En ting er, at der er nogen, der bliver frelst. Det er glædeligt, det er dejligt. Vi ser dem i himlen engang. Fantastisk. Men prøv at tænke på Jonas. Selv i hans ulydighed. Selv i, at han flygter. Selv i hans svaghed. Sågar selv i hans fravær fra båden. I det, han lige er blevet smidt i havet. Der bruger Gud ham til at frelse de her mennesker. Se det på den her måde. Gud han ønsker at bruge dig. Men lad være med at tro, at han ikke kan uden dig. Lad være med at tro, at du er, jeg vil sige, Guds gave til Gud. Lad være med at tro, at du er menneskehedens svar på den store frelse, som skal hjælpe Gud med at nå mennesker, for ellers så kan Gud ikke selv. Det er ikke sådan, det fungerer, for han kan sagtens uden sin profet. Men se det også på den anden måde. Gud han ønsker nu engang at bruge dig. Så lad være med at tro, at fordi du tager et forkert skridt, så kan han ikke længere. Lad være med at tro, at fordi at du misser en chance for at dele evangeliet, eller fordi du sagde noget forkert, eller ikke lige sagde det, du havde lyst til, så kan Gud stadig godt bruge det. Og han skal nok bruge dig igen, og han skal nok bruge det, du fik sagt forkert, fordi Gud han ønsker at frelse mennesker. Han skal nok arbejde alligevel. Videre til kapitel 2. Herren befalede en stor fisk at sluge Jonas, og Jonas var i fiskens bu 3 dage og 3 nætter. For fiskens bu bad Jonas til Herren, sin Gud. Hvis du sidder med en engelsk bibel, så er vers 1 i kapitel 2 af den danske, det er det sidste vers i kapitel 1 i den engelske. Så det kommer ikke helt til at fungere. Så det her er vers 17 i kapitel 1 og vers 1 i kapitel 2 i New King James. I den danske har vi vers 1 og 2 i kapitel 2. Så skulle der vist være styr på det. Apropos den engelske oversættelse, så står der på engelsk, at Gud han forberedte den her fisk til at skulle sluge Jonas. Så Gud gjorde den klar på en eller anden måde. Om det har været naturligt eller overnaturligt, det ved jeg ikke. Men Gud han forberedte den, og Gud han ledte den her fisk til at sluge Jonas og bevare ham i sin mave. Jeg er ikke ekspert på fisk. Og jeg har ikke tænkt mig at blive det. Det er simpelthen, det får jeg ikke brugt tid på. Jeg gider ikke. Men jeg ved en lille smule om Gud. Og jeg ved, at hvis han er i stand til at skabe himlen og jorden, og hvis han er i stand til at skabe mennesket, og hvis mennesket er i stand til at skabe en ubåd, så kan Gud også godt skabe en ubåd. Jeg kan ikke se, hvorfor det her skulle være så svært at tro på, hvis man kan tro på, at Gud har skabt jorden. Hvorfor skulle han ikke kunne det her? Det er min indledende tanke til det. Han er så sandelig stor nok til det. Men hvis du alligevel er i tvivl, så har jeg også et svar til dig. For jeg har også læst artikler og læst bøger og læst alt muligt andet sjovt, der kommer med eksempler på, hvordan det her stadig sker. Jeg læste om et eksempel i 1891, altså før vi havde noget som helst, der hed ubåd, hvor en mand blev slugt af en hval. Og 1½ døgn senere, så pillede de ham ud af maven. Han var bevidstløs, men han var i live. En uge senere var han med på hvalfangst igen. Det er muligt. Så om det her var sindssygt overnaturligt, eller om det bare lige var Gud, der lige hjalp lidt til, det ved jeg ikke. Men lige meget hvilken måde det var, så er jeg sikker på, at Gud han kan. Og jeg har i hvert fald ikke tænkt mig at smide den her bog ud af Bibelen, bare fordi det lyder vanvittigt. For hvis vi skulle smide vanvittige ting ud af Bibelen, hvor er genopstandelsen, sagde han? Hvor er alle Jesus' mirakler? Halvdelen af de her sider skulle rives ud med det samme, hvis vi ikke tror på overnaturlige ting. For Gud er en overnaturlig Gud. Nok om det. Fra Jonas' mave. Nej, undskyld. Fra fiskens mave. Fra fiskens bu. Jonas har en meget stor mave lige pludselig. Det var sådan, det kunne fungere. Fra fiskens mave, der beder Jonas om sider til Gud. Igen i engelsk oversættelse, og også i den gamle danske, så står der, at det først var efter, han havde siddet derinde i 3 dage og 3 nætter. I den danske her, så står der bare, at derinde, der bad han til Gud. Men det virker som om, at han har siddet derinde i 3 dage, før han beder til Gud. Det er sådan, det står på engelsk i hvert fald. Alligevel ret stedig fyr, vi har med at gøre, ikke? Han sidder derinde i 3 døgn i en hval, før han kan tage sig sammen til at bede. Det er helt overdrevet at tænke sig. Men det taler til os om ikke at se Gud som sidste udvej. Ikke at se bøn som sidste udvej. Gud kunne have reddet Jonas på mange måder, efter han blev smidt i vandet. Men jeg tror, han valgte fisken af en grund. Som bare var kommet op af vandet med det samme, så havde han jo ikke haft grund til at bede. Så hvis Jonas havde brug for 3 dage i maven på en hval, eller en fisk, eller hvad i alverden det har været, så vælger Gud den måde at redde ham på, for det er det, han har brug for. Lad os se lidt på hans bøn. Vers 2 den engelske, vers 3 den danske. I min nød råbte jeg til Herren, og han svarede mig. For dødsrigets dyb råbte jeg om hjælp, og du hørte mig. Du havde kastet mig i dybet i havets skød. Strømmene omgav mig. Alle dine brændinger og bølger skyllede hen over mig. Jeg tænkte, jeg er jævet bort fra dig. Får jeg igen dit hellige tempel at se? Vandet troede mit liv. Havdybet omgav mig. Tang havde viklet sig om mit hoved. Jeg var kommet ned til bjergenes rødder. Jordens porte var for evigt slået i bag mig. Og lad os stoppe der. Så endelig så beder Jonas. Og han bruger meget typisk hebraisk poesi. Det er meget billedsprog. Der er masser af gentagelser. Nu sagde jeg tidligere, at den her historie er ikke billedsprog. Det er ikke metaforer. Historien er ikke, men derfor er hans bøn stadigvæk. Bare så vi har det på plads. Det er også en bøn, der er fyldt med ærlighed. Den er fyldt med selverkendelse. Den er fyldt med ydmyghed. Alt det Jonas manglede før, da han var ombord på båden. Det er som regel en god ting at have med i dine bønner. Jonas starter med at beskrive den her trængsel, han er havnet i. Og hvordan han så godt som allerede havde opgivet at se landjorden igen. Han havde opgivet at se Guds hellige tempel, formentlig templet i Jerusalem. Prøv en gang at sætte dig ind i Jonas' tankegang. Jeg ved godt, det er vanvittigt, men prøv en gang. Han sidder på indersiden af en fisk. Det er sig selv, synes jeg, er fuldstændig vanvittigt at forestille sig. Men han bliver slugt af en fisk. Og hvis jeg bliver det, så vil jeg da tænke med det samme. Jeg er så godt som død. Der er tilsyneladende inde i maven på sådan en fisk ilt. Og det er ikke engang noget, jeg finder på, for at det passer ind i historien. Der er ilt primært for, at de kan komme op og ned. Nu, der står ikke specifikt, det er en hval. Men hvis nu vi siger, det er en hval, den skal nogle gange op til overfladen. Det kan den nemmere, hvis den har luft inde i maven. Derfor er det faktisk muligt at ånde på indersiden af en hval. Men alligevel, hvis jeg sad derinde, så ville jeg da sidde og tænke, hvordan i alverden skal jeg slippe ud? Jeg er så godt som død. Og det er også det, Jonas han tænker, det er det, han giver udtryk for. Men overvej en gang at være på indersiden af en hval og tænk, jeg er så godt som død. 3 dage senere sidder du stadigvæk og kukkelurer inde i den der fisk. På overvej at sidde derinde i 3 dage og ikke ane hvad du, altså, du er stadigvæk levende. Altså, har det her aldrig nogen slutning? På en side af en fisk. Han sidder der formentlig, du ved, der er nok madrester. Der står, han har tang viklet om hovedet. Der er måske lidt mavesyre. Det er nok ikke det fedeste sted at holde ferie. Men han sidder derinde og er bare ikke død endnu. Jeg vil i hvert fald 1 minut eller 2 have overvejet. Er det mod min skæbne at blive herinde til tiden ender? Altså, hvor længe kan man blive inde i en hval? Lidt af en oplevelse. Hvis det her ikke får en person til at bede, så ved jeg virkelig ikke, hvad der skulle til. Jeg kan ikke forestille mig en anden situation, hvor bøn ville være mere nyttigt. Der står i vers 3 i den danske, dødsrigets dyb. Ordet er brugt af Sheol eller Sheol, som regel er det, der betegner helvede. Bare det er den nemme udgave af det ord. Det er som regel det gamle testamentlige ord for helvede. Det betyder formentlig ikke, at Jonas var i helvede. Nogle tolker det til, at Jonas må have været død og have været nede i dødsriget, og derefter genopstået. Det er også brugt mange andre steder på en måde, hvad skal man sige, det billedsprog for at være langt nede. Det bliver en lidt mærkelig sætning, det må jeg undskylde. Men det betyder ikke, at han var i helvede. Det betyder bare, at han godt selv kan se, at han er på bunden af det hele. Han har det meget skidt. Det er akkurat der, at ulydighed over for Gud fører derhen. På bunden af det hele. Hvis vi tager fra starten af. Siden Jonas han er løbet væk fra Gud, så står der, at han gik ned til Jaffa. Eller Jaffa, eller Joppa. Der står, at han gik ned i et skib. Han lagde sig nederst i skib. Han blev kastet ned i havet. Og nu er han på bunden af en fisk. Ulydighed mod Gud. Det fører én vej. Og det er nedad. Indtil du rammer dødsrigets dyb. Lad os læse videre. Men du, Herre min Gud, løftede mig op fra graven. Da mit liv var ved at æbbe ud, huskede jeg på Herren. Min bøn nåede til dig i dit hellige tempel. De, der dyrker falske guder, svigter troskaben mod dig. Men jeg vil ofre til dig med takkesang. Jeg vil indfri de løfter, jeg aflagde. Frelsen kommer fra Herren. I den anden halvdel af Jonas' bøn beder han nu med stor tro på at blive frelst. Selv inde i maven på den her fisk, så finder han tiltro til fire vigtige ting omkring Gud, som er gode at bruge i dit bønsliv. I vers 7 ser vi, at Herren er stadigvæk hans personlige Gud, i det der står, du Herre min Gud. I vers 8, så ser vi, at han stadig har tiltro til, at hans bøn bliver hørt af Gud. Min bøn nåede til dig i dit hellige tempel. I vers 9 siger vi, at han stadig har et begreb om, at der kun er én sand Gud. De, der dyrker falske guder, svigter troskaben mod dig, siger han. Og endelig i vers 10, så viser han stor tiltro til, at han vil blive frelst, og han vil se landjorden igen, og få muligheden for atter at leve for Herren. Det kræver tro at bede sådan der. Vi så tidligere, hvordan Jonas var den mest ulydige profet nogensinde. Og nu ser vi, hvordan han går over til at bede en af de mest åndelige bønder overhovedet. På højde med de store gutter, vi læser om i Bibelen. Og de store gudinder for den sags skyld. Jeg aner ikke, hvad der foregik inde i hovedet på Jonas. Men at sidde inde i maven på en fisk og stadig bede med så stor tiltro til, at han vil komme ud igen, det kræver tro. Det synes jeg er vildt. Noget af en udvikling, Jonas har gået igennem, og der er mange, når de snakker om de her mirakler i den her bog, som for eksempel det at leve inde i maven på en fisk, der ser det her som det største mirakel. Den forvandling, der foregik inde i Jonas. Og ikke det, der foregik inde i fisken. For det er miraklet i den her bog. Udover det i hans bøn, så citerer Jonas både salme 18, salme 31 og salme 42. Det synes jeg er meget godt gået et sted, hvor jeg er ret overbevist om, at han ikke havde en bibel. Og i hvert fald ikke havde lys til at læse. Han kendte trods alt sin Gud, og han kendte Guds ord. Se på hele den her situation. Se på hele den her oplevelse, Jonas har haft. Det er akkurat derfor, at vi har svære situationer i vores liv. Det er derfor, at Gud ikke bare beskytter os mod alt, hvad der overhovedet er udfordringen i det her liv. Det er for, at vores tro bliver testet. Det er akkurat det mål, Gud han har for øje, når han opdrager os. Når han lige tager fat i kraven på den lidt hårde måde. Så er det for, at vi skal få en tro, ligesom den Jonas havde her, i slutningen af kapitlet. Når du går igennem vanvid, når du tænker, du er på dødsrigets dyb, så husk, hvad Jonas sagde. Frelsen kommer fra Herren. Det er der, vi skal se hen. Lad os slutte af med vers 11. Så sagde Herren til fisken, at den skulle kaste Jonas op på landjorden. Interessant, ikke? Guds egen profet var ulydig over for Gud, men skabningen adlyder med det samme. Mennesket er nok, tror jeg, den eneste skabning, der er ulydig over for Gud. Der rent faktisk har lov til det. Stormen, fisken, senere hen en plante i kapitel 4, de adlyder Gud med det samme. Men mennesket er ulydig. Lad os prøve en gang her afslutningsvis at sammenligne sømændenes bøn fra kapitel 1 med Jonas' bøn her fra kapitel 2. Sømændene er hedninger. Jonas er hebræer. Sømændene har ikke umiddelbart hørt om Herren før. Jonas har et indgående kendskab til ham og sågar hans profet. Sømændene har mange guder, de beder til. Jonas, han har én gud. Sømændene, de beder kort og simpelt. Jonas, han beder langt og detaljeret. Sømændene, de beder sågar kort tid efter, at de har hørt om Herren. Hvor Jonas, han beder som den absolut sidste udvej. Sømændene, de var ovenvande, bange for at ryge i. Jonas, han var allerede i, og ville meget gerne op igen. Vi kan se på mange forskellige ting i deres bøn, som er vidt forskellige. Men der er én ting, der er den samme. Gud, han svarer, og Gud, han frelser. Det er det samme, lige meget hvilken bøn det er. Lige meget hvilket menneske. Jeg ved ikke, hvordan bøn fungerer. Der er mange problemstillinger omkring bøn. Det er noget med, at Gud han beder, vi beder, og Gud svarer, men det er stadig ikke os, der bestemmer over Gud. Det er noget med, at Gud han ved allerede, hvad vi har brug for, før vi beder om det. Og alligevel så skal vi bede. Jeg forstår ikke bøn. Jeg forstår ikke, hvordan det fungerer ned i detalje og rent teologisk. Men det behøver jeg heller ikke. Fordi jeg forstår den ene ting, som vi ser her. Gud han svarer. Gud han frelser. Lige meget hvad for en situation du står i. Lige meget om du har været ulydig. Om du lige har hørt om Gud. Om du har kendt ham i 10 år. Lige meget om du er et godt vidnesbyrd eller et dårligt vidnesbyrd. Alle de eksempler vi nu kan hive frem. Lige meget hvad, så ved jeg én ting. Gud han svarer. Når vi beder. Og det er det vi ser i de her to eksempler på bøn. Så det er lektion, den første i hvert fald, om Jonas. Det er lektion om at lade være med at være ulydig overfor Gud. Det er lektion om, at Gud stadig kan arbejde, selvom vi skulle være ulydige. Det er lektion om ikke at bruge bøn som en sidste udvej. Og det er lektion om at følge den vej, Gud han har lagt. Fordi frelsen kommer fra ham. Lad os bede. Herre, de her ting ved vi godt. Vi ved godt, at frelsen kommer fra dig. Det er derfor, vi kommer hver uge. Vi ved godt, at du svarer bøn. Det er derfor, vi gør det. Ja, vi ved godt, at det er bedst at følge din vej. Men Herre, hjælp os til at leve det. Hjælp os til ikke bare at vide det intellektuelt, men have det på indersiden af hjertet. På samme måde som Jonas han endelig fik i slutningen af kapitlet. Herre, vi ved, at du ikke giver op. Vi ved, at du arbejder i os, og du har tænkt dig at fuldende det værk, du har påbegyndt. Herre, hjælp os til at leve for dig. Og må du svare den bøn, i det vi råber ud til dig. I Jesu navn. Amen.